កំពុងតាមដានការទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មាន VOD តាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញជាទីមេត្រីនេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022រួមមានតឡាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតម្កល់សេចក្តីសម្រេចស្តន្ទាទោសលោកឃីវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអតីតចៅសង្កាត់បកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់បដិសេធបាត់ចោតដោយថាខុសតាមដែលតឡាការយកមកដាក់បន្ទុកជាសម្ដីអ្នកផ្សេងពលរដ្ឋជាង200នាក់នៅខេត្តកោះកុងតវ៉ានៅមុខសាលាស្រុកទៀនទីឲ្យមានដំណោះស្រាយដីធ្លីរួមជាមួយព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកលានជាបន្តបន្ទាប់លោកប្រធានទីខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសាតឡាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរដកក្រហមតម្កល់សេចក្តីសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកឃីវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតការសម្រេចសេចក្តីត្រូវបានភាគីរងគ្រោះចាត់ទុកថាជារឿងយុត្តិធម៌តែមេធាវីជំចាត់ចោតលោកឃីវសំផនចាត់ទុកថាជារឿងអយុត្តិធម៌លោកសេងថៃរីកាពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
បានលើកឡើងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានប្រកាសតារិកាលើសំណុំរឿង002វគ្គ2របស់ជនជាប់ចោទឈ្មោះឃីវសំផនដែលជាអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃនេះលោកគុំស្រីដែលជាប្រធានអង្គកៅក្រមនៃតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានប្រកាសតារិកាដំកល់នៅសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដោយបានដំកល់ដាក់ពន្ធនាគារលោកឃីវសំផនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដដែលនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយដែលបានមានការកត់សម្គាល់ចំនួន2ចំណុចទី1គឺអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានដាក់ទោសពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ត្រូវអនុវត្តគ្រប់គ្នាជាមួយនឹងការដាក់ទោសពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1នៅក្នុងចំណុចមួយទៀតចៅក្រមក៏បានបង្គាប់ឲ្យលោកឃីវសំផនត្រូវស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួននៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដោយរងចាំការចេញសារិកាមានសម្អាងហេតុពេញលេញមួយទៀតហើយនឹងមានការរៀបចំផ្ទេរសម្រាប់ទៅការឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកគុំស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
តំកល់ការប្រកាសទូដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលោកឃីវសំផនរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកាហានទូដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្នុងសំណុំរឿង002/02នេះត្រូវអនុវត្តគ្រប់គ្នាជាមួយនឹងទូដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្នុងសំណុំរឿង002/09បង្គាប់ថាឃីវសំផនត្រូវស្ថិតនៅក្នុងបន្ទាយឃុំឃាំងអវតាររងចាំការចេញសារិកាមានសម្អាងហេតុពីចេញនិងការបញ្ចប់នូវការរៀបចំសម្រាប់ការជីបានអនុលោមតាមច្បាប់ទៅពន្ធនាគារដែលគាត់ត្រូវបន្តអនុវត្តទូរបស់គាត់សូមត្រីពន្ធនាគារនាំជំចោចចោលទៅទីកន្លែងរបស់វិញអរជំនួយរបស់អាការៈប
ិទសារិកាពីព័ត៌មានការប្រកាសតារិកានៅថ្ងៃនេះដែរមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតលោកឃីវសំផនគឺលោកគង់សំអនបានបង្ហាញការសោកស្ដាយដោយសារតែការប្រកាសតារិកានៅថ្ងៃនេះលោកបានចាត់ទុកថាជាអភិបអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់កូនក្តីរបស់ខ្លួនដោយសារតែសាវនាការដោយសារការប្រកាសតារិកានៅថ្ងៃនេះមានការធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាប់ពេកដោយសារតែផ្អែកទៅលើភាពវេចាស់ជរារបស់លោកឃីវសំផននោះតម្រូវឲ្យតុលាការឆាប់ប្រកាសឬក៏ពន្យារក្នុងការប្រកាសតារិកានេះនៅថ្ងៃនេះ
ជារួមគឺអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ហើយពីព្រោះយើងឃើញថាតុលាការហាក់សម្របសម្រួលទៅលើស្ថានភាពច្រើនដូចតាក់ទងទៅនឹងអាយុរបស់លោកឃីវសំផនដែលគិតថាខ្លាចថាអស់មានអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងហ្នឹងតឡាការត្រូវធ្វើម៉េចចេញសារក្រមឲ្យបានលឿនបំផុតបាទឃើញទេអញ្ចឹងនេះជាការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយមិនមែនតាមច្បាប់ទេព្រោះច្បាប់ត្រូវបកស្រាយអស់ណាវាហោចេញអាការចេញសារក្រមចេញតឡាការដោយមិនចាំបាច់មាន ព័ត៌មានពិស្ដាតំអានហេតុត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលយើងមើលឃើញថាវាអត់ត្រឹមត្រូវដែរក៏ប៉ុន្តែតុលាការបានធ្វើហើយបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលគេធ្វើហ្នឹងគឺដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវណាបាទហើយខ្ញុំមិនចង់និយាយឲ្យលម្អិតថែមទៀតទេប៉ុន្តែវាអាចមានមូលហេតុថាហេតុអីបានត្រូវតែកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែមានទោស
ចំណាយក៏ដោយបន្ទាប់ពីការប្រកាសសាលដោយកាលនៅថ្ងៃនេះភាគីព្រះរាជអាជ្ញាគឺលោកស្រីជាលៀងក៏បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃនេះផងដែរថាបន្ទាប់ពីការប្រកាសសាលដោយកាលនៅថ្ងៃនេះលោកស្រីខៀវសំផនអាចនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលគឺជាពន្ធនាគារមួយដែលធ្លាប់ឃុំខ្លួនកាំងកៅអ៊ីវហៅដូចដែរជាអតីតមេគុកទួលសាច់ផងដែរ
ជាទូទៅព្រះរាជអាជ្ញាហើយសពរាជអាជ្ញាឬសហព្រះរាជអាជ្ញានេះគឺយើងជាអ្នកអនុវត្តនិទុបរបស់ការតន្តិតទៅកណ្ដាលសាលិកាសាបគាត់ទៅជាតន្តិតអញ្ចឹងយើងមានភារកិច្ចក្នុងការរៀបចំគាត់ទៅទុកនៅកន្លែងណាដែលថានៅទីនេះមិនមែនជាកន្លែងអចិន្ត្រៃយ៍ទេហើយក្រោយពីបញ្ចប់គាត់និយាយមានន័យថាការប្រកាសថ្ងៃនេះគ្រាន់តែជាសាលិកាសង្ខេបដូច្នេះមិនស្ទាន់ស្ថាបរទាំងអស់មិនមែនទាំងមូលទេអញ្ចឹងនៅមានសាលិកាពន្យល់ទាំងមូលក៏រងចាំដល់ពេលនោះបានន័យថានៅពេលដែលគាត់ចេញសាលិកានឹងទាំងមូលហើយបានមានការបញ្ជូនគាត់ទាំងពីទីនេះហើយអានេះជាចំណុចមួយដែលគាត់បាននិយាយអមាញ់មិញចំណុចទី2សួរថាទៅពន្ធនាគារណាខ្ញុំនឹងសហព្រះញាអន្តរជាតិបានទៅពិនិត្យពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលប៉ុន្តែមិនទាន់បានសម្រាប់ថាយកពេលណាទេដោយសារយើងទី1យើងមើលទៅស្ថានភាពនឹងតើអាចដាក់គាត់បានដែរអត់ពីព្រោះតើលើអាយុកាលរបស់គាត់អីជាដើមឬគាត់ពីនោះទីនោះឆ្លងដាក់ដូចហើយឆ្លងដាក់ដូចហើយដូចបានឆ្លងហើយដែរដូច្នេះស្ថានភាពរបស់គាត់និងស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំសំខាន់មិនដូចគ្នាទេដោយសារគៀសំផងគាត់អាយុ91ឆ្នាំហើយការលក្ខខណ្ឌនៅផ្នែកសុខភាពវាខុសគ្នាអញ្ចឹងផ្នែកអន្តរជាតិក៏ដោយគាត់នឹងទៅពិនិត្យមើលម្ដងទៀតនៅពេលការរៀបចំរួចរបួលហើយនៅសាលាក្រៃនេះត្រូវបានចេញសាលនៃការទាំងមូលយើងនឹងបញ្ជូនទៅទីនោះអានេះជាអ្វីដែលយើងនឹងត្រៀមទៅថ្ងៃមុខ
សូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីការប្រកាសសាលនៃការនៅក្នុងសំណុំរឿងពលសុំ2វគ្គទីលើជន់ចប់ចោលខៀវសំខាន់នេះទៅតុលាការខ្មែរក្រហមនឹងចាប់ផ្ដើមបិទទ្វារដោយចាប់ពីពេលនេះទៅតុលាការខ្មែរក្រហមមានរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដែលនឹងធ្វើកិច្ចការងារទៅលើឯកសារឬក៏ការរៀបចំបណ្ណាល័យដើម្បីតម្កល់ទុកឯកសារតែប៉ុណ្ណោះហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថាតុលាការខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2006ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិដោយចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណជា337លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្នុងនោះភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបានផ្ដល់ជំនួយជាង200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្នុងនោះប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយដែលបានឈានមុខគេក្នុងការផ្ដល់ជំនួយមកដល់តុលាការខ្មែរក្រហមសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល16ឆ្នាំកន្លងមកនេះអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានធ្វើការជំនុំជម្រះទៅលើអតីតមេដឹកនាំនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសំណុំរឿង001គឺមានឈ្មោះកាំងកៃអ៊ីវហៅដូចកាំងកៃអ៊ីវហៅដូចដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែរទៅហើយហើយនឹងមានសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលមានជនជាប់ចោទចំនួន4រូបគឺលោកខៀវសំផនលោកនួនជាលោកស្រីអៀងគិរិតនិងលោកអៀងសេរីដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមជនជាប់ចោទទាំង4នាក់គឺលោកខៀវសំផនតែម្នាក់គត់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតក្រៅពីនោះគឺលោកអៀងសេរីបានទទួលមរណភាពនៅខែមីនាឆ្នាំ2013លោកស្រីអៀងគិរិតបានទទួលមរណភាពនៅខែសីហាឆ្នាំ2015ហើយនឹងលោកមុនជាបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2019ចំណែកកាំងកេងអ៊ីវហៅដូចដែលជាអតីតមេគុកទួលស្វាយក៏បានទទួលមរណភាពផងដែរកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដូច្នេះនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំកម្ពុជាកម្ពុជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរបបខ្មែរក្រហមគឺនៅសល់តែលោកខៀវសំផនមួយប៉ុណ្ណោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រៅពីសំណុំរឿងទាំងពីរខាងលើនេះនៅមានសំណុំរឿង003និង004ដែលមានជនជាប់ចោទជាអតីតកម្មាភិបាលនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវមួយចំនួននៃរបបខ្មែរក្រហម មួយចំនួនទៀតដែរប៉ុន្តែសំណុំរឿងទាំងពីរខាងក្រោយនេះត្រូវមិនអាចដំណើរការបានដោយសារតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហការក្រមរវាងភាគីជាតិនិងអន្តរជាតិនៅទៅលើការបញ្ជូនសំណុំរឿងហ្នឹងទៅកាត់ទោសដូច្នេះហើយសំណុំរឿងនោះត្រូវបានអង្គរេជំនុំជម្រះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិស្វ័នក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ចូលឬក៏ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបណ្ណាល័យតម្កល់ទុកដោយមិនចាត់ការនោះទេហើយឆ្លងកាត់តាមរយៈនៃការប្រកាសសាលាការនៅថ្ងៃនេះដែរលោកប៊ុនឈិនដែលជាតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានស្វែងទៅចាត់ទុកថានេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលតុលាការខ្មែរក្រហមបាននាំមកកាត់ទោសនៅអតីតមេដឹកនាំនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតមកក្នុងការកាត់ទោសនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួននៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មហើយនិងការបំពានបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីសផងដែរ
នៅទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់អ្នកដែលបានរស់រានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យថាថ្ងៃនេះប្រជាជនកម្ពុជានិងពិភពលោកទាំងមូលសូមរំលឹកចងចាំដល់អ្នកដែលបានចែកឋានទៅព្រមទាំងអ្នកដែលបានរងគ្រោះដោយសារអក្រាតកម្មរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ថាការជំនុំជម្រះក្តីគ្រប់សំណុំរឿងទាំងអស់របស់អវតកោរួមទាំងការចេញសាលាការសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2នេះពេលនេះបច្ចុប្បន្នអាចចែករំលែកការជួយចាប់និងទុក្ខវេទនារបស់អស់លោកអ្នកអស់លោកលោកស្រីបានខ្លះជាជាពុំខាន
លោកលេខទីមិត្តនៅពេលនេះសម្រាប់ទាំងថៃសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ចាលោកលានាងយើងងាកទៅមិនទាន់ឆ្ងាយពីរឿងតឡាការទេតាក់ទិនទៅនឹងនៅថ្ងៃនេះដែរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការអូវើត្រឡប់របស់លោកស្រីមូសុខួរកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021ចាសវនកម្មនៅថ្ងៃនេះចាតឡាការបានសួរដេញដោលអតីតចៅសង្កាត់គណៈបក្សប្រជាជាតិម្នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងប៉ុន្តែចៅសង្កាត់នេះបានបដិសេធបទចោទប្រកាន់ដោយថាភ័ស្តុតាងដែលតុលាការយកមកដាក់បន្ទុកជាសម្ដីអ្នកផ្សេងអតីតចៅសង្កាត់ព្រៃព្រះស្ដេចម្នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតុលាការរំលាយបានច្រានចោលលើភ័ស្តុតាងដែលតុលាការយកមកដាក់បន្ទុកដោយថាសម្រងសម្ដីដែលតុលាការយកចេញពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនោះជាសម្ដីរបស់បុគ្គលម្នាក់ទៀតការច្រានចោលនេះបានធ្វើឡើងអំឡុងពេលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្តបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយក្នុងនោះតុលាការបានសួរដេញដោលលោកខណ្ឌប៊ុនផេងដែលជាអតីតចៅសង្កាត់ត្រែងព្រះស្ដេចមកពីកូតាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់ក្នុងបន្ទប់សវនកម្មចៅក្រមជំរះលោកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាបានសួរលោកខណ្ឌប៊ុនផេងថាទទួលស្គាល់បទល្មើសទេនិងស្គាល់ឈ្មោះសែងទុកលេងដែលទេជាដើមឈើនៅរំវងរចកសេះរៀងស្គមពាក់ម៉ាស់ជាប់ជានិច្ចលោកខណ្ឌប៊ុនផេងបានរៀបរាប់ថាចាប់តាំងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរំលាយមករូបលោកមិនបានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយទៀតទេដោយនៅផ្ទះជួយការងារភរិយានិងយកចៅទៅរៀនលោកចាត់ទុកការចោទប្រកាន់របស់តុលាការថាខុសពីការពិតនិងជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកលោកខណ្ឌប៊ុនផេងបន្តថាលោកស្គាល់ឈ្មោះសេងសុកលេងដោយសារឈ្មោះនេះជាអ្នករស់នៅភូមិជាប់ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែឈ្មោះសេងសុកលេងមានសតិមិនប្រក្រតីឡើយហើយអ្នកដែលនៅភូមិជិតនោះក៏បានដឹងដែរលោកបញ្ជាក់ថាឈ្មោះសេងសុកលេងនេះហើយដែលតែងតែខលមកគាត់និយាយពីរឿងដំណើរវើត្រឡប់របស់លោកស្រីមូសុខួរព្រមទាំងនិយាយរឿងឡើងមករាជធានីភ្នំពេញលោកថាក្នុងមួយថ្ងៃឈ្មោះសេងសុកលេងបានខលទៅយ៉ាងតិច2ទៅ3ដងនិងនិយាយរឿងនេះហើយបើលោកមិនទទួលទូរស័ព្ទបុគ្គលនេះនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមិនឲ្យលោកធ្វើការបានទេក្រោយពីចៅក្រមជំរះបញ្ចប់ការសួរដេញដោលនោះតំណាងអัยការលោកសេងហៀងក៏បានអានសារដែលដកស្រង់ចេញពី Facebook លោកសំរងស៊ីលោកអេងឆៃអៀងនិងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតជាដើមនឹងបានសួរទៅលោកខណ្ឌប៊ុនផេងពីតំណែងតំណងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្រៅប្រទេសរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយក្រោយពីបង្ហាញសារហើយតំណាងអัยការក៏បានអានសម្រងសម្ដីដែលដកស្រង់ចេញពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយឈ្មោះសេងសុកលេងមកសួរដេញដោលលោកខណ្ឌប៊ុនផេងផងដែរ សារដែលតំណាងអัยការអាណូជាសារប្រកាសធ្វើមាតុភូមិវត្តរបស់លោកស្រីមួយសុខួរដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនចូលរួមទៅទទួលលោកស្រីនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021ខណៈលោកសំរងស៊ីនឹងត្រឡប់មកពេលក្រោយជាការឆ្លើយតបលោកខណ្ឌប៊ុនផេងបានរៀបរាប់នៅក្នុងបន្ទុកសវនាការថារូបលោកធ្លាប់លើដំណឹងពីដំណើរវត្តត្រឡប់របស់លោកស្រីមូសុខួរតាមរយៈសារព័ត៌មាននិងបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែលោកមិនបានទទួលសារពីថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យគៀងគើសកម្មជនណាឡើងមករាជធានីភ្នំពេញឡើយចំណែកតំណាក់តំណងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្រៅប្រទេសវិញលោកថាក៏មិនដែរដែរចំពោះសម្រងសម្ដីដែលតំណាងអัยការមកសួរនោះលោកខណ្ឌប៊ុនផេងអះអាងថាមិនមែនជាសម្ដីរបស់លោកទេតែជាសម្ដីរបស់លោកសេងសុកលេងដែលតំណាក់តំណងទៅគាត់ហើយនិយាយរឿងទាំងអស់នេះលោកខណ្ឌប៊ុនផេងបានច្រានចោលបទចោទប្រកាន់និងភ័ស្តុតាងដែលតុលាការដាក់បន្ទុកហៅថារឿងនេះរូបលោកក៏បានបញ្ជាក់តាំងពីដំណាក់កាលចៅក្រមស៊ើបសួរមកម្ល៉េះយ៉ាងណាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកខណ្ឌប៊ុនផេងគឺលោកសំសុគងបានឡើងសួរកូនក្តីបញ្ជាក់បន្ថែមនិងបានប្រាប់ទៅចៅក្រមជំរះថាអ្វីដែលតំណាងអัยការចោទសួរនិងភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុកនោះមិនមែនជាចម្លើយរបស់កូនក្តីទេប៉ុន្តែជាចម្លើយរបស់សេងសុកលេងលោកសំសុគងក៏ស្នើទៅចៅក្រមឲ្យទៀងផ្ទាត់របាយការណ៍ចម្លើយកងក្តីនិងចម្លើយផ្សេងទុកលេងគណៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាក៏បានឲ្យក្រឡាបញ្ជីអានរបាយការណ៍ក្នុងសវនាការក្រោយពីបានសវនាការសួរដេញដោលពេញមួយព្រឹកនាថ្ងៃប្រហោះនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាបានសម្រេចផ្អាកដោយសវនាការនេះនឹងបន្តនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាខាងមុខទៀតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត់ហុកលោកយីសុខសានដែលឃ្លាំមើលដំណើរការសវនាការយល់ថាព្រះរាជអាជ្ញានឹងចែកក្រុមគួរតែពិចារណានិងពិនិត្យមើលភ័ស្តុតាងឲ្យច្បាស់លាស់សិនមុននឹងធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ហ
ើយនៅពេលដែលមេធាវីលោកសំសុគងក៏លើកហេតុផលថានេះមិនដែលជាសម្ដីលោកតែខាងមុខផ្សេងទេហើយជាសម្ដីរបស់លោកផ្សេងសុខលេងមានន័យថាសមត្ថភាពខ្លែងឯកសារដើម្បីចោទប្រកាន់មកលើលោកខាងមុខផ្សេងចំណុចនេះឯងដែលជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យក្លាការនឹងថាដូចជាមិនបានពិចារណាទៅលើខុសតាមដាក់បន្ទុកប្រជាពលរដ្ឋមកគាត់ហើយចាប់គាត់ឃុំមុនទីទៅចាប់ទាំងគាត់នៅក្នុងផ្ទះបើយ៉ាងរឿងអាយុធធម៌បើសិនជារឿងជារឿងនយោបាយគួរតែកាត់ខ្លីគាត់តាមហើយផលជីវាយទៅតែបើសិនដឹងថារឿងនយោបាយហើយយើងបដិសខុសតាមហើយយើងមកចោទគាត់អានឹងវាអាយុធធម៌ហើយមកតែជាអន្តរជាតិគេមានការរិះគន់គ្រឹះស្ថាប័ននឹងបាទ
សវនាការសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគៀងគរនិងគាំទ្រដំណើរការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាជាលើកទី2របស់លោកស្រីមូសុខួរនាថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021បើតាមតំណាងអัยការសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់ដែលមានជនជាប់ចោទចំនួន39នាក់ត្រូវបានបំបីជា2សំណុំរឿងក្នុងនោះជនជាប់ចោទ2នាក់មានកញ្ញាសៅឧសភាលោកអៀចណាកំពុងស្ថិតនៅដំណាក់កាលចែកក្រុមស៊ើបក្នុងចំណោមជនជាប់ចោទទាំង39នាក់គឺមានវត្តមានក្នុងបន្ទប់នៅការតែ3នាក់គឺមានលោកកុងម៉ាស់លោកខាន់ប៊ុនផេងនិងលោកវឿងសំណាងដោយអ្នកទាំងនេះកំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរខណៈថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតនៅក្រៅប្រទេសនិងខ្លះទៀតនៅកម្ពុជាចាលោកនាងចំណាយរឿងដីធ្លីនេះវិញប្រជាពលរដ្ឋពីជាង200នាក់នៅខេត្តកោះកុងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាសុខស្រែអំបើដើម្បីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរស្រុកជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជូនពួកគេក្រោយពីក្រុមហ៊ុនលោកអុកញ៉ាលីយ៉ងផាត់រំលោភយកជិត20ឆ្នាំសង្គមស៊ីវិលដែលខ្លំមើលរឿងនេះទទូចឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យពលរដ្ឋរងទុក្ខទៀតលោកខុនសុគន្ធជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
ប្រជាពលរដ្ឋជាង200នាក់តំណាងឲ្យពលរដ្ឋ274គ្រួសារមកពីឃុំចំនួន3នៃស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមុខសាលាស្រុកនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីជំរុញតាអាជ្ញាធរឲ្យពន្លឿនការដោះស្រាយដីធ្លីជូនពួកគេដោយអាងថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអញ្ញាលីយ៉ងផាន់បានរំលោភយកជិត20ឆ្នាំអ្នកស្រីជាមផនដែលអាងថាជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំជីខក្រមបានប្រាប់វេទិថាពលរដ្ឋជាង200នាក់មកពីឃុំជីខក្រមឃុំជីខលើនិងឃុំដងពេងបានប្រមូលផ្តុំគ្នាមុខសាលាស្រុកស្រែអំបិលនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីដាក់ញត្តិនិងផ្តល់បានបញ្ជាក់ការបាត់បង់ដីធ្លីទៅរដ្ឋបាលស្រុកឲ្យពន្លឿនការដោះស្រាយជូនពួកគេតំណាងពលរដ្ឋរូបនេះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋ274គ្រួសារដែលមានដីទំហំជាង 1,300 ហិកតានៅឃុំចំនួន3នៃស្រុកស្រែអំបិលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអញ្ញាលីយ៉ុងផាន់ឈូឆាយរំលោភយកអស់តាំងពីឆ្នាំ2006ដោយមិនបានដោះស្រាយសំណងអ្វីជូនពលរដ្ឋនោះទេក្រោយពីក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានដីកម្មសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់នោះ
ប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺឈូឆាយដំណាំប្រជាពលរដ្ឋជាងដាំក្នុងចការនោះតែគាត់អាចឆ្លៃរាល់ថ្ងៃមានស្បាយចំទីមានផ្លោមានដូងរួចអញ្ចឹងបងជែកលពៅអញ្ចឹងគាត់ពេលណាស់គាត់ដាំលក្ខណៈដើម្បីប្រកបជាដំណាំដាំដុះគាត់ថាវិលជុំហ្នឹងបង ៅជួឆាយចូល2006មកខាងអស់លាមកបងពេលនោះយើងអត់ដល់ជួតបាយបានទេសាពួកអាជ្ញាធរមានសមត្ថភាពគេគម្រាមមករឿងហេតុអុយតបាយរសាគាត់ឯងថាអាជ្ញាធរភូមិឃុំគេអត់បានទៅជួក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹង
អ្នកស្រីផលចិននារាងថាជាតំណាងពលរដ្ឋនៅឃុំជីខលើបាននិយាយថាអ្នកភូមិចាប់ផ្ដើមផ្ទុះការតវ៉ាទាមទារយកដីពីក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅរបស់លោកអញ្ញាលីយងផាត់វិញនៅឆ្នាំ2018ក្រោយពីពួកគាត់ជួបការលំបាកខ្លាំងក្នុងជីវភាពគ្រួសារដោយសារការបាត់បង់ដីធ្លីនិងគ្មានដីសម្រាប់បង្កបង្កើនផលតំណាងពលរដ្ឋរូបនេះបន្តថាចាប់តាំងពីពួកគាត់នាំគ្នាតវ៉ាមកគឺពួកគាត់តែងតែរងការគំរាមកំហែងការចាប់ខ្លួននិងការប្តឹងតវ៉ាតុលាការក្រមបទចោទផ្សេងៗអ្នកស្រីថារហូតមកដល់ពេលនេះតំណាងពលរដ្ឋមិនក្រម10អ្នកនោះទេកំពុងជាប់បណ្តឹងនៅតុលាការដោយសារតែការតវ៉ារឿងចំនួនដីធ្លីនេះអ្នកស្រីផលឆណាងថាក្រមចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអញ្ញាលីយងផាន់នេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនបានធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រចំណាកស្រុកកូនកូនបាត់បង់ការសិក្សានិងជំពាក់បំណុលធនាគារទ្វីដងដោយសារគ្មានដីសម្រាប់បង្កបង្កើនផល
ស្នើសុំតបមករដ្ឋាភិបាលអត់គាត់ជួយជំរុញនិងពន្យល់ការដោះស្រាយដល់ក្រុម843ក្នុងខុសខ្វែរបស់បានថាព្រោះវិជ្ជាពលរដ្ឋក៏អត់មានទីបកអង្គអង្គការផលបងព្រោះមនុស្សចិត្តកើដែលកើនៅបងបញ្ហាជីវភាពទី1ចំណុលទី2គុណបាត់បង់ការសិក្សាហើយប្តីប្រពន្ធមានប្រើអំពើហិង្សានៅក្នុងសាបាយបាក់គ្នា
អ្នកស្រីបានថែមថាដំណោះស្រាយដែលអ្នកភូមិចង់បានគឺទាមទារយកដីជាង700ហិកតាមកវិញនិងសំណងខូចខាតផលដំណាំ10,000ដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារផងដែរ VOD មិនដែលសុំការឆ្លើយតបពីអភិបាលស្រុកស្រែអំបិលលោកជាច័ន្ទកញ្ញានិងអញ្ញាលីយ៉ុងផាន់ដែលរងការចោទថាបានរំលោភដីពលរដ្ឋនោះបានទីនៅថ្ងៃព្រោះនេះយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណងបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយបដិសេធមិនដោះស្រាយជូនក្រុមពលរដ្ឋទាំងនេះទេក្រុមហេតុផលថាក្រសួងបានដោះស្រាយជូនពួកគេរួចទៅហើយមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍នៅសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកញ៉លភៀមដែលឃ្លាំមើលរឿងចំនួនដីធ្លីនេះមានប្រសាសន៍ថាមានពលរដ្ឋខ្ទង់ពាន់គ្រួសារទៀតដែលកំពុងមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅរបស់លោកអញ្ញាលីយ៉ុងផាន់នៅខេត្តកោះកុងហើយមិនទាន់បានដោះស្រាយចំមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិដីធ្លីរូបនេះបានទទូចដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះជាជាងធ្វើការហាមឃាត់ការចាត់បង្កាន់ការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដីធ្លីទាំងនោះដើម្បីកុំឲ្យពួកគេបន្តរងទុក្ខលំបាកបន្តទៀត
ព្រោះអីពួកគាត់គឺជាប្រជាពលរដ្ឋជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋហើយពួកគាត់មានបញ្ហាដីធ្លីដូច្នេះបញ្ហាហ្នឹងអ្នកដែលទទួលបន្ទុកដោះស្រាយហ្នឹងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឯងហ្នឹងអញ្ចឹងអត់អាចកិច្ចវេះបានទេនៅក្នុងការដោះស្រាយនេះអ្វីដែលជាយន្តការដ៏ល្អបំផុតហ្នឹងគឺត្រូវតែសម្របសម្រួលឲ្យមានការដោះស្រាយណាមួយដែលមានភាពយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវតាមសម្ភុំដីតាមភាពជាក់ស្ដែងនៃគាត់បាត់បង់អាហ្នឹងបានបញ្ហាវិវាទហ្នឹងត្រូវបានបញ្ចប
់កាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន843គ្រួសារនិងមានដីសរុបជាង 1,700 ហិកតាស្ថិតនៅស្រុកបទុមសាគរស្រុកស្រែអំបិលនិងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងដែលអាងថាត្រូវបានក្រុមហ៊ុនកោះកុងស៊ូកឺនិងកោះកុងផ្លេនទេសិនរបស់លោកអញ្ញាលីយ៉ុងផាន់សមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈូសឆាយរំលោភអស់តាំងពីឆ្នាំ2006ក៏បាននាំគ្នាដាក់ញត្តិនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយដីធ្លីជូនពួកគេផងដែរ
ចាលោកនាងក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលទាបស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយដោះស្រាយចំពោះទំនិញឡើងថ្លៃនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះបើទោះបីជាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលតែងតែអំពាវនាវក្តីលោកមេងក្រួយពលកជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលើកឡើងថាអំឡុងពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដោយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានេះមកតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារមានការហក់ឡើងជាមុនដែលករណីនេះទាំងពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរមានវិធានការទប់ស្កាត់បញ្ហានេះដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលមានចំណូលទាបដូចជាកម្មកររោងចក្រនិងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជាដើមកម្មកររោងចក្រមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញលោកឌីធីរ៉ាមានប្រសាសន៍ថានៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះថាទំនិញនៅលើទីផ្សារក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យកាន់បិណ្ឌបានហក់ឡើងខ្ពស់ជាងមុនខណៈដែលទំនិញទាំងនោះបានឡើងខ្ពស់រួចទៅហើយដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 លោកថាបញ្ហាទំនិញនៅលើទីផ្សារឡើងថ្លៃជាពិសេសនៅពេលអំឡុងបុណ្យទាននេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពលរដ្ឋជាពិសេសកម្មករដូចជារូបលោកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបទោះជាយ៉ាងណាលោករំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងជួយរក្សាតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារឲ្យនៅដដែល
ខ្ញុំនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះបើសិនជាការបារម្ភដែរបងដោយសារកម្មកយើងទូទៅគាត់ស្មើមួយចំណាយឲ្យធ្វើប្រាក់ខែគោលរៀងពីនៅជាជាមតិដូចជាថៃឬអីនៅទីផ្សារជាងគេណាបងបើអញ្ចឹងការចំណាយច្រើនហើយយើងចំណូលវាបានទៀត
ពលរដ្ឋអ្នកទៀតនៅខេត្តបន្ទាយមានកញ្ញាមីស្រីណុចបានដឹងថាបញ្ហាទំនិញឡើងថ្លៃតែងតែកើតមានឡើងរៀងរាល់ពិធីបុណ្យធំៗដែលការនេះបណ្ដាលមកពីឈ្មោះមួយចំនួនបានដំឡើងតម្លៃដែលខ្លួនឯងបើទោះបីជាពួកគេបានទិញទំនិញពីកសិករក្នុងតម្លៃធម្មតាក៏ដោយកញ្ញាបន្តថានៅពេលដែលទំនិញឡើងថ្លៃម្ដងៗពិតជាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលទាប
ជាទូទៅរដ្ឋនៃដែលមានអមិនថាខ្ញុំឬតាបុនប្រប័យនៃខ្មែរគឺភាគច្រើនតំណែងទូរ៉ាងថ្លៃខុសពីទីផ្សារធម្មតាអញ្ចឹងជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរក៏មានការបារម្ភរឿងដូចថាទីផ្សារមិនលើនឹងទៅទីជនខ្មែរគាត់វិធានអត់ធ្វើមានការងារធ្វើច្រើនហើយតំណែងឡើងថ្លៃអាជីវករលោកភេសជ្ជៈនៅភ្នំតាម៉ៅអ្នកស្រីរស់នឿនឲ្យដឹងថាក្នុងឱកាសរដូវភ្ជុំបិណ្ឌនេះតំណែងដែរអ្នកស្រីទទួលតិចមកបានឡើងថ្លៃដែលតម្រូវ 500นั้นจะสายถ้ายังหลุดไคลโอเคจากนั้นปันไตระบบนั้นยังยากมากวิธีไคลได้
แนะนำเปลี่ยนกระทรวงเศรษฐกิจหลุดนกสุเพะมันเปล่าประโยชน์ดีไอ้บางใบสมนัวแต่ต้นตั้งการในล้างไคลจำในนี่ต่อการกระทรวงเศรษฐกิจวันปันไตแนะนำเปลี่ยนกระทรวงเศรษฐกิจหลุดเสียงไทยหนึ่งหลุดปันสุวิชิตผมอาจจะตรงสมการมันเจ็บบานเตะในทนายประหัวนี่ประเทศสมาคมตีพนักงานติดต่อกัมพูชีลูกไส้ชายจิ้วลินก็สังเกตเคยในท้าลำไส้จำเนินนางสิวากรรมบ้านล้างจิ้งมดบนตัดได้เชี่ยประเพณีต่อให้เนื้อเปื่อยดำเนินบนตินดองดองแต่จังนะลูกไส้ชนะดอกจีบก่อนางมัจจาสิวากรรมเนียนนี้กู้แต่ละซาลำไส้ทอมด่านางปุ่งเรื่องสิวากรรมระบบครูนประสาเชียงดำไว้เอพิวติดจ่อสุดตัวบ้านเพียบปริจิได้ก็น้องออกกาบนผจญนี่
จังยังกูยอกกะในบนจีนจังยังมาลางพลายจังดูทัวร์ไอตุ่มหนึ่งเซ็นเซ็นตีดสิบแปดกรัมเซ็นเซ็นตีดนั่งกอดลางพลายตามหนังด่างจังไปปักปอตระลกาเชนดาฮากาเชนออบอจมพูบนจีนบะยืนนั่งจ้า
จำนวนประเทศองการสังปอนแขนในเพียบสังคมกัมพูชีลูกซ้อมใจมีประสาทาวัตถุใบเจียประเทศกัมพูชีประกันยกเศรษฐกิจพิศาเสรีกับปัตเมนแต่รัฐาภิบาลนอกจากอาเมนประเทศนาคาขนมการสำหรับสมรู้กับอาเมนดำล้างคลายจำนวนปัวเปย์และทัวร์อัลปาโปดาวจีอุพีโปรอดจีพิเศษปัวรอดดามินจำนวนเตี๊ยบ
รบโจบายนามวยทำไปเจียกาอันตรากุ้มเรื่องมวยก่อนเจียกาไฟรบเนื้อกาจุลเลียมวยระเวียนเอาไว้ในรถแถวบาลโยเคยเอาไว้ในจีพอลปากบอร์กว่าเป็นจีพอลว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีโรตีมให้นักการในอาคารกรุบ้านนักการโยนโยบ้านระบบสิทธิ์ไอจนเรื่องเนี่ยกดกงตำแหน่งหนึ่งสิบอันกรรมนั่น
ลบบนตาผ่าอาจีบคอฟังได้กู้แต่ลดดำไล่มวยได้สำรมนักอาจจะตัวยกบ้านจะเชียงเมียนเจตนาชลิตออกกัสดำล่างดำไล่เหมือนสำรมยังหน้าในตามนาสังคมลูกนี้สังเกตเคยถ่าปัญหาลายคลายตุ่มเลงปูนเอาการปะจี้น้องออกการบนเตียนโดยเจียรเดาโจชน้ำรถเดาพิมวันนักบนเซนเซนเตียนกะลางเจียเรียงรอยชน้ำปันใต้รถทาปิบาในแต่มันอาจดาวสายปัญหาในบานอะไรกระปีกาอมเปียวเหนียวกับอมินกาดำลายคลายกรมหัดพอท้าการปะจี้อนุวัตรบอบเศรษฐกิจตาเสรีแต่ยังหน้ากาปีจองคายเมื่อกระร้าชนะปีปอนอภัยปีลูกนิยรอมไตรหุ่นแสนรอบบ้านไฟถ่าปัญหาตุ่มเลนลังไฟขนมดิจเปย์ประมาณไงขนมเดาแสนจันกู้จีเรื่องพอมด่าโรเวียงสิกไดตราวกาหนังกาพดกงตุ่มเลนเลอตีปแส
ยังปิดละเบอในที่กรอบพรมเป็นประมาณไทยลิ้นเมียนเดินในการในตุ่มเลนลังไฟปัญหาในวิจิกรกรอมพอมด่ากรกรอมพอมด่าโรเวียงสิกไดตราวกาหนังกาพดพงอาดาวิตาซีสวักรีจินดิเรื่องการใจกล้าการพูดคุกที่สวัสดิ์
รัฐธรรมนูญกัมพูชีมีตราสามสิบแปดจ่ายถ่าได้สนาเตียงหลายรับว่าประชีพประวัติแต่ตัวบานฟินเนตนังกาดอสไลดอยยังหมดจอดปีอังการ์ดดอยไลมีตราหกสิบใบเว้นจ่ายถ่ารถเธอหยกจัดตกและครุบครองตีแสจุยออยเจียวเพียบออกประวัติมีกำลังตำรม
ชาลูนิลเนี่ยมาเรื่องวิเพียในกรมพนนาการ์เวอร์ได้เอาบรรลัยเชียงมาชนะมาดิกรมปตกบาลน้องคณีบรรทอประโมกดมเนยมีนกาบาตองนังเทิร์มหอบเนยมกกรมพ้นระยะเปย์ใบสัปดาห์หายดาวไปเตรียมเตียดำนาสายประตูเปย์ใบปัจจุบันปุ๋เก๋กำปองจูบวิบัติเศรษฐกิจกระไดโลกูยังดีจิมริบจูนป้อนมินี
แล้วมั ន់ការសូមគោរពជំរាបសួរទស្សនិកជននៅវិទ្យុជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះផងដែរក្រុមកសិករនៃក្រុមហ៊ុន Nagar វបន្តប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយនាំយកតង់ចានចក្រានចានឆ្នាំងអីជាដើមហ្នឹងមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាមួយមុខនៃក្រុមហ៊ុន Nagar វដើម្បីធ្វើម្ហូបអាហារអីជាដើមដើម្បីបន្តតស៊ូមតិដោយអហិង្សានៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagar វជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយវិវាទការងារដែលបានអូសបន្លាយអរិយាពេលជាមួយឆ្នាំនេះផងដែរហើយយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅគូសង្ឃាជាមួយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាថាតើកន្លងមករហូតដល់ពេលនេះមានពីបញ្ហាប្រឈមអីដែរទេដែលវិវាទការងារនេះបានបន្តអូសបន្លាយអរិយាពេលជាមួយឆ្នាំនេះផងដែរយើងនៅគូសង្ឃាជាមួយគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទ
មើលនេះគឺសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពេលនេះបុគ្គលិកកំពុងតែជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែពួកខ្ញុំនៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនបើគិតទៅចំណាយច្រើនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអាចស្ទាក់គ្នាម្នាក់ពី 2,000 ក្តីអញ្ចឹងទៅយើងអាចមកធ្វើម្ហូបញ៉ាំជុំគ្នានៅទីនេះតែម្ដងបាទហើយយើងក៏មានសប្បុរសជនខ្លះគាត់ជួយជាបន្លែជួយជាសាច់បន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងដែរបងអញ្ចឹងបានយើងបានធ្វើមកជុំគ្នាញ៉ាំនេះ
ហើយបងគិតថាការស្មោះប្រមូលផ្ដុំគ្នាឬមុខដោយមានការទុំហូបអាហារឬក៏បោះតង់អីនៅពីមុខនៃក្រុមហ៊ុនណាកាគិតថាវាជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយឆាប់ឆាប់អីទេមើលទៅបង
ការដែលពួកយើងធ្វើនេះគឺពួកយើងមកធ្វើម្ហូបដើម្បីបង្ហាញថាពួកយើងមិនមានជនបរទេសឬក៏ខាងបរទេសណាឧបត្ថម្ភពួកយើងទេពួកយើងធ្វើនេះគឺយើងតវ៉ាសិទ្ធិការងារហើយក៏សរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការតវ៉ានេះដែរគឺពួកយើងអស់លទ្ធភាពក្នុងការតវ៉ាដែរពួកយើងតវ៉ាយ៉ាងណាក៏ពួកយើងនៅតែទោះជាពួកយើងធ្វើយ៉ាងអស់លទ្ធភាពយ៉ាងណាក៏ពួកយើងនៅតែតស៊ូទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពថាជីពួកយើងបានហើយនឹងទាមឲ្យថាជីចូលធ្វើការវិញ
មិនខ្លាចការកម្រៀមកំហែងទេបងពីមុនមានការកម្រៀមកំហែងអីទេ
ការកម្រៀមកំហែងវាកម្រៀមកំហែងច្រើនពេកហើយបងមានទាំងការចាប់ខ្ញុំយកទៅឃុំឃាំងដែលយកលេសធ្វើចតាលេខកូវីដមានទាំងចាប់តំណាងពួកខ្ញុំដាក់ពន្ធនាគារមានទាំងការប្រើដំវាយដំច្រំធាក់តាមអំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់មកលើពួកខ្ញុំមានគ្រប់ស្បទាំងអស់ហើយថែមទាំងយកប្រព័ន្ធតឡាកាមកពីបង្កាត់លើពួកខ្ញុំថែមទៀតផង
បាទការអូមឡាអរិយាពេលជា9ខែនៃការតវ៉ានេះហើយក៏មានសាធិមតិជាច្រើនលើកឡើងអំពីបញ្ហាថាបើបញ្ហាក្រុមហ៊ុននឹងមិនគោរពសិទ្ធិការងារទេពួកផងប្រឹងប្រែងចង់ធ្វើពលកម្មក្រុមហ៊ុននឹងមិនគិតទទួលសំណងហើយឈប់ពីការក្រុមហ៊ុននឹងទៅយ៉ាងណាដែរបង
ខ្ញុំគិតថាការដែលទទួលសំណងហើយយកលុយដើរចេញពីក្រុមហ៊ុននេះគឺប្រៀបបានដូចជាຕົកអាកាសឲ្យតកែដតៃទៀតយកគំរូតាមតកែណាកាវើធ្វើបាបកម្មករខ្មែរដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនឹងតាមម្ដងជាក់ស្ដែងបងមើលកម្មកររោងចក្រឥឡូវពួកគាត់ក៏ជួបរឿងអយុត្តិធម៌ដូចពួកខ្ញុំដែរតែនឹងពួកខ្ញុំអត់ទាន់បានយកលុយបញ្ចប់សំណងដែរចេញពីក្រុមហ៊ុន Nagar World ធ្វើឲ្យតកែផ្សេងទៀតយកគំរូតាមប៉ុណ្ណឹងហើយចុះបើសិនជាខ្ញុំយកលុយពីយកលុយឲ្យបញ្ចប់កិច្ចសន្យាពីតកែ Nagar World អញ្ចឹងតកែផ្សេងទៀតរឹតតែមានអំណាចរឹតតែយកគំរូតាមតកែ Nagar World កាន់តែស្វេដងទៀតធ្វើបាបកម្មករខ្មែរទាំងមូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងតែម្ដង
គោលបំណងសំខាន់នៃការតវ៉ាដែលបានអូសបន្លាយអរិយាពេជាង9ខែហ្នឹងចង់បានអីដែរ
ខ្ញុំចង់បានទៅដំណោះស្រាយសំស្របមួយដែលពួកខ្ញុំអាចទទួលយកបានហើយដូចជាពួកគាត់និយាយរហូតដល់ថាឲ្យពួកខ្ញុំហ្នឹងទៅយកលុយទៅបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនទៅបើពួកខ្ញុំចេះយកមិនពួកខ្ញុំមកតវ៉ាដល់សប្តាហ៍នេះទេជាក្រសួងការងារត្រូវតែទទួលបន្ទុករឿងវិវាទការងារហេតុអីក៏ជំរុញឲ្យទៅតុលាការព្រោះពួកខ្ញុំអត់មានវិវាទជាមួយនឹងរដ្ឋថាបិបាទេពួកខ្ញុំមានវិវាទតែជាមួយថាកាយណាកាវើអញ្ចឹងក៏ធួងការងារគួរតែមានវិធានការឬក៏មិនដោះស្រាយឲ្យចប់វិវាទការងារដល់រ៉ាំរ៉ៃនេះទៅព្រោះអីពួកខ្ញុំជាកូនតកអត់មានលទ្ធភាពណាទៅប្តឹងតវ៉ាជាមួយនឹងតកែដែលជាមហាសិទ្ធិវ៉ាលៀងទេអញ្ចឹងវិវាទការងារទេហេតុអីក៏រុញឲ្យពួកខ្ញុំទៅតុលាការបើជាក្រសួងការងារបើប៉ុណ្ណាណីដោះស្រាយវិវាទឲ្យកម្មករខ្មែរបានអញ្ចឹងដល់ក្រសួងការងារនឹងចេញទៅពួកខ្ញុំមានតែស្នើសុំឲ្យសម្ដេចពុកឲ្យជួយដោះស្រាយវិវាទការងារពួកខ្ញុំផងព្រោះពួកខ្ញុំរងនូវភាពអយុត្តិធម៌មករយៈពេល9ខែជាងហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរហ្មងអញ្ចឹងសូមឲ្យសម្ដេចពុកមើលមន្ត្រីខាងក្រោមឲ្យ កុំអោយពួកគាត់ប្រើអំពើហិង្សាមកលើពួកខ្ញុំអីព្រោះពួកខ្ញុំមានវិវាទតែជាមួយតកែណាកាវើទេហេតុអីមកដល់ពេលនេះព្រោះពួកខ្ញុំនិយាយទៅកុំថ្មីថ្មីដែរក៏ពួកខ្ញុំរងនៅភាពអយុត្តិធម៌ដូចជាអាញាធរវៃដូចមុនមុនអញ្ចឹងយកខ្ញុំទៅចាប់ធ្វើចតាលៃស័កនៅព្រៃខ្មៅហើយនឹងឥឡូវមានការវាយដំជន់ធាក់ក៏បែកមុខបែកមាត់ហើយមានសោតកម្នាក់នោះគាត់អលូនកូនទៀតដោយសារតែអាញាធរវៃអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាគេវាអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំទទួលយកអត់បានទេហើយពួកខ្ញុំនៅតែតវ៉ាតស៊ូរហូតដល់តែមានដំណោះស្រាយ
ទស្សនជនជាទីមេត្រីតាមការប្រោសបទសម្ភាសរបស់ពួកគាត់មុននេះបន្តិចពួកគាត់បានលើកឡើងថាការតស៊ូការតវ៉ាជាច្រើនខែមកនេះគឺចង់ជំរុញឲ្យខាងក្រុមហ៊ុន Nagawa ទទួលយកអ្នកដែលត្រូវបញ្ឈប់ជា100អ្នកចូលធ្វើការវិញជាពិសេសគឺត្រូវគ្រប់ច្បាប់ការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរវិវាទនៃក្រុមហ៊ុន Nagawa នេះបានបន្តអូសបន្លាយអរិយពេលជាមួយឆ្នាំហើយទស្សនជនហើយពួកគាត់ចេញបន្តថាជា9ខែហើយកត្តាជំរុញចម្បងបំផុតដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ចេញបន្តថានេះដោយសារតែការពីចុងឆ្នាំខាងក្រុមហ៊ុន Nagawa បានបញ្ឈប់បុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុន Nagawa ជា1000នាក់ក្នុងចំណោមជាង8000នាក់ដែលលើកហេតុផលថាជួយបាត់សេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុន Nagawa បានអះអាងថាហេតុផលនៃការបញ្ឈប់នៃបុគ្គលិកជាង1000នាក់នោះគឺដោយសារតែចង់លុបបំបាត់ឆាកជីវិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagawa តែប៉ុណ្ណោះមិនមែនដោយសារតែមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះទេខ្ញុំបានឡើងនេះធ្វើសេចក្តីការពីមុខក្រុមហ៊ុន Nagawa ទី2រាជធានីភ្នំពេញ
ចាលោកលោកស្រីទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណារួមចាំងសក្តិផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា